Meta pişka çardê. Elwî demî Herûdesê de saladdar nûçeyên Îsayî bihîstin. Îna gota xizmetkarên xwe, ew ê Yuhennayê ta fîrker e. Ew şnavmiriyan yê raboy ji ber hindê hinêr li serdestê wî çê dibin. Herûdesî Yuhenna ji ber hîrûdiyaya hevjîna birayê xwe Fîlîpûsî girt bû û bi zinciran girê dabû û kir bû di zîndanê de. Çinku Yuhennayî edgûte wî neya rewaye tu wê ilxu mare bikey. Herûdesî diviya Yuhennayî bikujît, lê ew ji xelkî tirsiya, çinku wan Yuhenna pêxember dana. Li demê gêrana ahenga ji dayîkbûna Herûdesî, kiça hîrûdiyayê li naverastê sema kir û Herûdes gelek pêdilxweş bû. Îna sîn dixwar û sûz daye ku her tiştekê wê bivêt bide tê. Keçikê li dîf handana dayîka xwe gotê, li vêrê tu serê Yuhennayê ta fîrker li sersêniyekê bide min. Paşa xemgîn bû, lê ji ber wan sîndên wî xwarîn û ji ber mêvanan wî ferman da ku ew tiştê wê bivêt wergirî. Ferman hinar te zîndanê û serê Yuhennayî birî. Û serê wî li sersêniyekê îna û da keçikê, ew ê jî îna nigdayîka xwe. Şagirdên Yuhennayî hatin û tarmê wî bir û veşart, piştî hingî çûn gotina Îsayî. Demê Îsayî ew rîdan bihîstî, ibtinê bi belemê bû cihekê veder çû. Xelkî ev çende bihîst, îna ji bajêran bi pêyan xwe gehande wî. Demê Îsayî ji belemê hatiye xwarê û kumeka mezin ya mirovan dîtî, dilê wî puan sot û nesaxên wan sax kir. Gavabûya êvar, şagird hatine nikwî û gotinê, ew e cihekê vedere û dem bûye direngî, cemawerî bi we re vîne, da biçine gundan û xwarinê bi xwe bikirin. Lê Îsayî gote wan, çûna wan neya pêdiviye, hîn tiştekî bidenê da bixwin. Îna wan gotê, li vêrê mejbilî pênc nan û du masiyan tiştekê dînîne. Îna got, bû min bîn neverê. Îsayî gote cemawerî li ser giyayî rîn nexwar. Paşî her pênc nan û her du masî wergirtin. Berê xwedo esmanî û supasiya xwedê kir û nan ker kir û dav şagirdan. Îna wan li ser cemawerî belav kirin. Hemyan xwar û têr bûn. Paşî 12 salkên tijî pirtên bermayîkan rakirin. Jimareya ewên xwarî nêzîkî 5000 zalaman bû, ji bilî jin û zarokan. Her tu wê gavê da Îsayî lez li şagirdan kir ku li belemê siyar bin û berî wî bçine layê dîyê deryakê heta ew cemawerî vedravînît. Piştî wî cemawer ve revandî, ibtinê ibserçiyayê keft danivêjê biket. Şef ibser da hat û ew ibtinê li wêrê bû. Lê belema şagirdan gehişt bû nîva deryakê û pêlan lê dida, çunku berê bay dijî wan bû. Berî elindê Îsayî bi pêyan li ser ava deryakê çûnik wan. Demê şagirdan dîtî ew yê li ser avê pirê ve çît, bizdiyan û gotin ew e reşeyek e û ji tirsan da kirine hewar. Her di gavê de Îsayî gote wan, pişt raz bin, ez im netirsim. Petrûsî gotê, Xwedan, eger tu ew bî, fermanê bide min da ku ez bi pêyan li ser avê bihêmenik te. Îsayî gotê, were, îna Petrûs ji belemê hate xwar û li ser avê beref Îsayî veçû. Lê demê wî dîtî bayê dijwar e, tirsiya û dest bi nuqumbûnê kir, kire hewar, Xwedan, min qurtal bike. Lê di gavê de Îsayî destê xwe dirêj kirê û girt û gotê, heykên bawer, tu bû çî bi guman keftî? Demê ew li belemê siyar bûn, ba rawestiya. Îna ewên di belemê da sucde bû bir û gotin, bi rastî tu kurê xwedê. Demê ew derbazî layê dîyê deryakê bûn, li devera cenîsartê peya bûn. Xelkê wê deverê ew niyasî û xelkê dewrûber agahdar kirin, ev ca hemî nesax îna nenik. Û hîvî jê dikirin ku btinê ew destê xwe bikene rîşalûkek ve kirasê wî û hemyên destê xwe gehandiye sax bûn.